Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Türkiyə səfərini başa vuraraq İsrailə yola düşüb. Xanım Rice İsrail və Fələstinliləri sülhə çağırır.
You want a peace between the Israelis and the Palestinians that is lasting.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Bakıda keçirilən qurultayında partiyaya yeni sədr seçilib.
244 bülletəndə Əl-Əliyev Demagiz Əl-Əliyev səsindən qalib çıxıb.
Gürcüstanın başnaziri Zurab Jivanyanın dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib. İraqda 4 nəfər Misir vətəndaşı oğurlanıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Avropa və Yaxın Şərqdə səfərdə olan Condoleezza Rice Türkiyədə görüşlərini başa çatdıraraq İsrailə gedib. Xanım Rice-ın Ankaradakı görüşləri barədə Türkiyədən Mayıs Əlizadə danışır.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice, dost və müttəfiq ölkələr arasında bəzən mübahisə və soyuqluq yaşana biləcəyini, önəmli olan şeyin bu dostluq və əməkdaşlığın həmişə dərk edilməsi olduğunu söylədi. Prezident Ahmet Necdet Sezer və Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə görüşündən sonra İsrailə gedərkən, Ankara aeroportunda Abdullah Güllə müştərək mətbuat konferansı keçirən Condoleezza Rice, Türk həmkarı ilə İraq, Kipir, Fələstin və Böyük Orta Şərq məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardıqlarını bildirdi. Dövlət katibi Rice, Türkiyə ilə soyuq müharibə dövründə imperialist komünizmə qarşı birlikdə mübarizə etdiklərini və bu ölkədə demokratiyanın pörələnməsinə dəstək verdiklərini xatırladaraq, bu dəstəyin Beynəlxalq Valyuta Fondu proqramının həyata keçirilməsi və Avropa Birliyi üzvlüyünə gedən yolda da davam etdiyini vurguladı. Condoleezza Rice dedi, anlaşmazlıqlar keçmişdə də oldu, gələcəkdə də ola bilər, ancaq bu münasibətlərin gücünə təsir göstərə bilməz. Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Əl-Qaida terror təşkilatı ilə PKK terror təşkilatının onlar üçün eyni mahiyyət daşıdığını söylədi. Condoleezza Rice, Kərkük məsələsinin İraq hökumətinin həll edəcəyi bir iş olduğunu bildirdi və İraqdakı demokratik prosesləri təşviq edəcəklərini vurguladı. Dövlət katibi Rice, Türkiyədə anti-Amerikan əhval ruhiyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı suala, iki ölkə arasındakı münasibətlərin demokratik dəyərə söykəndiyinə görə sağlam olduğunu örnək göstərərək cavab verdi. Xarici İşlər Naziri Abdullah Güldə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə üçün əski bir müttəfiq olduğunu xatırladaraq, iki ölkə arasındakı münasibətlərin dayaq nöqtəsinin demokratiya olduğunu vurguladı. Abdullah Gül, iki müttəfiqin bir-birinə ürəyini aça biləcək səmimi atmosferdə İraqda və regionda cəryan edən hadisələri müzakirə etdiklərini söylədi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Bugün isə Condoleezza Rice-in İsrailin baş naziri Ariel Sharon və Fələstin liziri Mahmud Abbasla görüşləri nəzərdə tutulub. Bugün xanım Rice Fələstin torpaqlarına da baş çəkəcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti George Bush'un mayın 9-da Rusiyaya səfəri nəzərdə tutulub. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika Prezidenti Moskvada 2-ci Dünya Müharibəsinin qurtarmasının 60 illiyi ilə bağlı mərasimdə iştirak edəcək. Cənab Lavrov bu barədə Ankarada Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşdən sonra məlumat verib. Rəslərin görüşü Amerika və Rusiya prezidentlərinin fevralın 24-də keçiriləcək Slovakiya sammitinə hazırlıq xarakteri daşıyıb. Sergey Lavrov deyib ki, terrorçuluqla narkotik maddələrin ticarəti və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mübarizədə Rusiya və Amerika müttəfiq olaraq qalırlar. Amma cənab Lavrov onu da qeyd edib ki, Rusiya ilə Amerika fərqli ölkələrdə və onların arasında çətinliklər var. Biraz əvvəl Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice demişdi ki, Rusiya demokrasiyanı inkişaf etdirməlidir. İran Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kandaliza Raysın fikirlərini hədə adlandırır və rədd edir. Kandaliza Rays İranın xanım Raysın dili ilə desək seçilməmiş mollalarını, insan haqlarını pozmaqda və atom bombası yaratmağa cəhd ittiham edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Həmid Rıza Səfi bugün bildirib ki, xanım Raysın fikirləri İrana təsir etməyəcək. Cənab Səfi Avropa ilə danışıqların yeni mərhələsinin bazar ertəsi başlayacağını deyib. Almanya, Britaniya və Fransa İrana atom yanacağı istehsal etməmək şərti ilə iqtisadi təkliflər edib. Bugün ikinci gündür ki, Gürcüstanda matəmdir. Başnazir Zurab Jivanyanın dəfn mərasimi dövlət səviyyəsində keçirilib. Vidalaşma və dəfn mərasimlərində minlərlə adam iştirak edib. Gürcüstanın başnaziri Məxməri İnqilabın əsas fiqurlarından olan Zurab Jivanya fevralın birində ehtimallara görə uqar qazından zəhərlənərək ölmüş vəziyyətdə tapılıb. Vidalaşma mərasiminə bütün Gürcüstanın Katolikos Patriarxı İlya başçılıq edib. Mərasimdə Birləşmiş Ştatlardan senator Richard Lugar, Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Igor Levitin, Dünya Bankının Prezidenti James Wolfenson iştirak ediblər. Zurab Jivanyanın səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq Prezident Mikhail Saakashvili üzərinə götürülüb. Moskvada isə bir il əvvəl terror aktı nəticəsində həlak olanları xatırlayan yüzlərlə adam Avtozavodskaya metro stansiyası qarşısına toplaşıb. 2004-cü il fevralın 6-sında Avtozavodskaya stansiyasında kamikazinin qatarı partlatması nəticəsində 41 nəfər həlak olmuş, 120 nəfər yaralanmışdı. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının növbədən kənar qurultayı keçirilib. Qurultayda partiya sədri seçilib. AMİF-in yeni sədri partiya sədrinin vəzifəsini icra edən Əli Əliyev olub. Daha ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bazar günü Bakıda Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının AMİF-in növbədən kənar qurultayı keçirilib. Qurultayda əsas məsələ bir müddət əvvəl istifa verən Etibar Məmmədovun yerinə partiyaya sədrin seçilməsi idi. Qurultaydan əvvəl 5 nəfər namizədin adı hallansa da, konkret seçki prosesi başlayanda yalnız 3 nəfər namizədliyini geri götürməyib. Hal-hazırda partiya sədrinin vəzifələrini icra edən Əli Əliyev, sıravi AMİF-çi Sevil Həmidova və siyasi şuranın üzvü Əli Ələkbərov. Seçkilər haqqında AMİF-in funksionerlərindən Məhəmməd Zülfüqarlı.
Əli Əliyev, lehinə 152, əleyhinə 91, Əli Ələkbərov, lehinə 81, əleyhinə 62, Sevil Həmidova 6 səs lehinə, qalanları əleyhinə. 244 bültəndir, Əli Əliyev demək 152 səslə qələbə çaldı.
Məhərrəm Zülfüqarlı həmçinin həm Azərbaycan iqtidarına, həm də müxalifətə ədalətli və şəffaf seçki nümunəsi göstərmək istədiklərini və bu üzdən seçki ilə səslərin sayılması prosesinin axşama kimi yubandığını bildirdi. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bağdadda mobil telefon şirkətində çalışan 4 nəfər Misir vətəndaşı oğurlanıb. Əl Ərəbiyyə kanalının verdiyi məlumata görə, o Misir vətəndaşları səhər evdən çıxarkən oğurlanıblar. Cümə günü oğurlanan İtaliyalı jurnalistdən isə hələ xəbər yoxdur. Jurnalisti oğurlayan silahlı dəstələr onun qaytarılması üçün İtaliya silahlı qüvvələrinin İraqdan çıxmasını tələb edirlər. Bugün Bağdadda patrol xidmətinə hücum nəticəsində 2 İraqlı əsgər həlak olub. Əfqanıstanda pis hava şəraiti qəzaya uğramış sərnişin təyyarəsinə yaxınlaşmağa mane olur. Boeing 737 təyyarəsi fevralın 3-də itmişdi. Dünən təyyarənin bir neçə qalığı tapılıb. Əfqanıstan rəsmiləri təyyarədəki 104 sərnişinin hamısının həlak olduğunu bildiriblər. Onların arasında Türkiyə, İran, Amerika, İtaliya, Rusiya və Əfqanıstan vətəndaşları olub. Bakıda 359 namizəd vəkillər kollegiyasına üzv olmaq üçün imtihan verib. İmtihanın monitorinqini aparan Hüquqşünaslar Forumu prosesdən narazıdır. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bugün vəkillər kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər test imtihanları veriblər. İmtihanı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Odlar Yurdu Universitetinin binasında keçirib. Sənədlərin qəbulunu vəkillər kollegiyası həyata keçirib və kollegiya 359 namizədə imtihana qatılmağa icazə verib. Həm imtihanın, həm də vəkillər kollegiyasının son işlərini monitorinqini aparan Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumundan İntiqam Əliyev prosesin pozuntularla keçdiyini bildirir.
Bir xeyli ağ adamın sənədlərini qəbul eləməkdən vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi imtina edib. Qanunda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması çoxlu sayda adamları vaxtında kollegiya sənəd verməsinə mane oldu. Məsələn, bəlli deyil ki, nəyə görə universiteti bitirmiş, əskərlik çəkmiş, müəllimlik eləyən və yaxud vəkillik eləyən uzun illər adam yenidən ruhi xəstəxanadan arayış almalıdır. Bu sənədin tələb olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. Xeyli ağ adamlar bu qanunsuz tələblərə etiraz əlaməti olaraq sənədləri vermədilər.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə test imtahanından sonra Bu imtihanı uğurla verenlerin Vəkillər Kollegiyasında şifahi müsahibəyə sarılması və bundan sonra kollegiya üzv olabilməsi də narazılıq doğuran amillərdəndir. Bundan əlavə, nə Vəkillər Kollegiyası, nə də Tələbə Qabulu üzrə Dövlət Komissiyası imtihandan öncə sual bankındakı sualları açıqlamamışdı. Və bütün bunlarla bağlı Hüquqşünaslar Forumu beynəlxalq qurumlara öz hesabatlarını göndərəcəklər. Vəkillik imtihanına qatılan hər bir namizəd 100 suala cavab verməli olub. Bu suallardan 20-si məntiqi nəticələr çıxarmaqla bağlı, qalan 80-i isə sırf hüquq elmi ilə bağlı idi. Cəmi 90 mümkün baldan 50-sini toplaya bilən namizədlər Vəkillər Kollegiyasında keçiriləcək müsahibəyə dəvət alacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov.
İndi görək Azərbaycan qəzetləri bugün nə yazır? Mətbuat icmalı ilə də siz İlkin Məmmədov tanışılır.
Azərbaycanda bütün telefon danışıqları üçündə dəqiqə hesablı ödəniş qaydası tətbiq oluna bilər. Rus dilində dərc edilən Eyxonun şənbə buraxılışında bu haqda yaz çap olunub. Telefonlara da sayğac qoyula bilər adlı yazıda müəlliflər, Rabitə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən qeyd edirlər ki, əgər hökumət razılıq verərsə, 2005-2008-ci illəri əhatə edən rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə dövlət proqramına bu yenilik də daxil ediləcək. Əgər belə razılıq əldə edilərsə və şəhər daxili zənglərlə danışıq vaxtına görə ödənişli olacaqsa, kimin nə qədər danışığını necə dəqiqləşdirmək mümkündür? Bu suala cavab axtaran müəlliflər, Rabitə Nazirliyinin sadəcə bütün ATS-ləri elektron sistemə keçirməklə problem qalmayacağını iddia etdiyini bildirir. Amma jurnalistin rəyini öyrəndiyi müstəqil ekspertlər, narazılıqların qarşısını almaq üçün hökmən sayğac sisteminin tətbiq edilməsinin vacib olduğunu deyiblər. Azadlıq qəzetinin 5-7 fevral nömrəsində iddia edilir ki, Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrasını nəzarət baş idarəsinin işdən azad edilən rəisi Aydın Qasımova yaxın olan bir neçə adam da bu günlərdə işdən çıxarılacaq. Qəzet adını açıqlamadığı mənbəyə istinadən həmin idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Niyazi Məmmədovun da Aydın Qasımovla yaxın əlaqələri üzündən işdən çıxarıldığını yazıb. Azərbaycan qəzetinin bazar günü nömrəsində Ermənistan beynəlxalq birlikdə təkrarlanma prosesi getdiyi iddia edilir. Milli Məclisin deputatı Bahar Muradov ilə müsahibə bu ad altında dərc edilib. Qəzetin yazığına görə Bahar Muradov hesab edir ki, bu proses Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə hüquqi zəmin yaradır. Eyni qəzetdəki başqa bir yazı Aşpanın qətnaməsi qələbəmizin təminatının əsasını qoydu adlanır. Milli Məclisin başqa bir deputatı Elbrus Təhməzovun fikirlərinin yer aldığı bu yazıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamənin qəbul edilməsində Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rolundan danışılır. Bu qətnamənin qəbul edilməsi ilə öz torpaqlarından qaçqın düşənlərin az bir vaxtda yurdlarına dönməsinə inam hissinin artdığı iddia edilir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Qubaq açmaz bölgəsində yenə elektrik enerjisi qıtlığı yaranıb. Bölgədən Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Fevralın 6-da Qubaq açmaz bölgəsinə elektrik enerjisinin verilməsində ciddi məhdudiyyətlər yaranıb. Əldə etdiyimiz xəbərə görə buna yaşma ərazisində yaranan qəza səbəb olub. Barmekin Xaçmaz Elektrik Enerjisi İstismarı İdarəsinin dispeçer xidmətinin növbəçisi Tahir Ağayev bizimlə söhbətində məlumatı təsdiqlədi. O bildirdi ki, elektrik enerjisi ötürən əsas xətlərdən biri qırılıb. Odur ki, bölgəyə enerji bir xətdən böyük məhdudiyyətlərlə verilir. Saat 18 radələrində dispeçer xidmətindən dedilər ki, qəza yerində təmir briqadası işləyir. Bir neçə saat ərzində bölgəyə elektrik enerjisinin normal ötürülməsi bərpa olunacaq. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1-6 dərəcə şaxta gözlənir. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 1-6 dərəcə şaxta, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 6-11 dərəcə şaxta, Mərkəzi Aran rayonlarında 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Masala Lənkəran Astara zonasında 3 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais Türkiyə səfərini başa vuraraq İsrailə yola düşür. Xanım Rais İsrail və Fələstinliləri sülhə çağırır.
You want a peace between the Israelis and the Palestinians that is lasting.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Bakıda keçirilən qurultayında partiya yeni sədr seçilib.
44 bülteni, Əl-Əliyev, Demagüz Əl-Əliyev səsindən qalabı çoxdur.
Gürcistanda Başnazir Zurab Jibanyanın dəfin mərasimində minlərlə adam iştirak edib.
Sonra bir saçıveni sen demiş. Yüde bitti sinan öyle taksın levat.
İraqda 4 nəfər Misir vətəndaşı oğurlanıb. Bu qədər studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, efirdə panorama proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini Bədiyyət Aslanı var. Bu dəfə həftə ərzində ən yadda qalan hadisə ilə bağlı bu suallarımıza cavab verəcək və ötən həftə olduğu kimi Ayna Zirqla qəzetlərinin şəhsi Rav Mürqədirovla Ekspres qəzetinin əməkdaşı Gürtab İsmail da söhbətin iştirakçıları olacaq. Hoş geldiniz.
Çok sağ olun.
Haldasa təqribən 3 aya yaxın idi ki, ölkə ictimaiyyətinin fəal təbəqəsi ATƏT-in məhkəmələrlə bağlı hesabatını gürləyirdi. Nəhayət ki, bu həftə bu qurumun Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Ştruhanın səfərində hesabat açıqlandı. Mənim ilk sualım Rəbiyyət xanımadır. Hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə tövsiyələr də ünvanlanıb. Həmin tövsiyələr 2003-cü ilin noyabrında bu qurumun verdiyi 26 tövsiyələrdə də demək olar ki, üzəsini tapmışdı. Yəni, həmin tövsiyələrdə qeyd edilir ki, prezident seçkilərindən sonra həbs edilən müxalifətçilər buraxılmalıdır, işkəncələrlə bağlı iddialar araşdırılmalıdır. İndi isə ya məhkəmə hökmlərinin ləğv edilməsi, ya da işə yenidən baxılması zəruri sayılır. Necə bilirsiniz, bu tövsiyələri də əvvəlki tövsiyələrin taleyi gözləmir ki?
Çox sağ olun. Artıq uzun müddətdir. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda gedən prosesləri diqqətlə izləməkdə davam edir və hətta deyərdim ki, nisbətən başqa bir müstəviyə keçiriblər bunu. Yəni, ilk əvvəl hətta bir təzir vasitəsi ilə danışırdılarsa, indi dediyimiz kimi bu bir tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, Cənab Ştruhanın səfərində biz çox gözəl notları dinləməyə başlamışıq. Hətta onun o sözləri ki, bugün kövrək demokratiyaya, deməli, kövrək dialoq lazımdır. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycandakı demokratiya kövrək demokratiyadır. Azərbaycan çox dəqiq bir yol götürüb bu demokratiya yoludur, bu qanunun aliliyi yoludur, bu hüquqi devlətin formalaşması yoludur. Əlbəttə ki, demək olmaz ki, bu az vaxt ərzində qərbə məxsus olan yüksək demokratik dəyərlər Azərbaycanda bərqərar olub. Bu mümkün də deyil. Ancaq biz bu yolu keçirik. Bu tövsiyələr Azərbaycanda demokratiyanın növbəti inkişafına yardım edəcək və biz bu tövsiyələrdən Azərbaycan maraq və mənafeləri naminə nə qədər onlar bizə uyğundursa, o dərəcədə istifadə edəcək.
Mən də Rahat bəyə də, Zöhrəb bəyə də söz verəcəm. Mən bilirsiniz sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm. Bu hesabatda qeyd edilir ki, əsas narahatlıq işkəncə altında verilən ifadələrin məhkəmə tərəfindən əsas götürülməsindədir. Yəni, məhkəmələr işkəncə altında verildiyi iddia edilən ifadələri əsas götürərək hökum çıxarıb və dünyanın heç bir sivil ölkəsində işkəncə altında verilən ifadələr əsas götürülmür. Yəni, əslində, belə deyək də, dünyanın hər bir ölkəsində işkəncə faktları ola bilər. Deyək ki, Əbu Qrey həbsxanasında İraqlı əsirlərə də işkəncə verilmişdi. Ancaq nə oldu? Birləşmiş Ştatların məhkəməsi həmin faktları araşdırdı. Yəni, işkəncəyə yol verən şəxslər tapılıb cəzalandı. Bununla da Birləşmiş Ştatlar bu işkəncə məsələlərinə görə məsuliyyəti üzərindən atdı. Bax, sizcə Azərbaycan dövləti niyə bu məsuliyyət üzərindən atmır? Yəni, Azərbaycan dövlətində belə bir nümunə hiss edilmir. Problem bundadır.
Verilən bu məlumatların hər biri abstrakt xarakterli məlumatlardır.
Araşdırılsın da onda, Rəbiyyət xanım.
Abstrakt xarakter daşır. Azərbaycan həbsxanalarında güya işgəncə faktı var. Ancaq bu işgəncə faktının ortaya qoyulması, yəni həmin şəxslər kimə ki işgəncə verilib, nə bunların şikayətləri var, nə onların yaxınlarının şikayətləri var. Məsələn,
məhkəmədə dedilər axı həmin şəxslər.
Bilirsiniz, məhkəmədə deyilən sözlər obyektivlikdən kifayət qədər uzaq bir fikirlərdir. Yəni, onlar ondan əvvəl bu məsələ ilə əlaqədər. Onların yaxınlarımı, vəkillərimi müraciət edə bilərdilər lazım orqanlara. Xüsusilə, elə bizim komissiya müraciət edə bilərdilər və bizim komissiya Siruz müəllimin rəhbərliyi altında həmin yerə elə gedə bilərdik, o insanlarla görüşə bilərdik. Digər bir cəhət deyim, elə bilməyin, yəni biz müxtəlif həbsxanalara da getmişik, həbs olan insanlarla da görüşmüşük və onların dilindən, onların vəziyyətinə dair məlumatı eşidəndə bu dediklərini ölkələrimizlə, yəni xarici ölkələrin ekspertlərinin dediklərinə reallıq arasında yerlə göy qədər təfavüt var.
Hə, sualınız var, Rabbim.
Sual bəlkə də vermək istərdim. Rədəf xanım, siz insan haqları üzrə komissiyanın fəal üzvlərindən birisiniz. Yəqin ki, siz ümumiyyətlə hüquq-mühafizə orqanlarındakı vəziyyətlə maraqlanırsınız. Yəni, bu sözsüz. Siz təxminən heç olmasa hesablamışsınız ki, Azərbaycanda məhkəmə proseslərinin hansı faizi etiraf üzərində qurulur. Bax, sizdə bu çox təəccüb doğurmur?
Yox, indi bir şeyə ilə gələn razılaşaq ki, bu o qədər də həqiqətə uyğun deyil. Yəni, deyəsiniz ki, məhz ilk elə birinci istintaqdan bu insan öz cinayətin boyuna alır. Bu ilk insan psixologiyasına xas olan bir şey deyil. Yəni, hər hətta cinayətkar da dərhal deyir ki, mən bunda günahkar deyiləm və istintaqdan sonraki
işi... Vəkili tələb eləməlidir. Ne üçün vəkillər bıraxılmır ilk dindirilmələr Azərbaycanda? Bax,
Rüsrəm, hesabatda da qeyd edilir ki, saxlanılan şəxs dərhal hakimin yanına gətirilməlidir. Yəni, həmin şəxsi uzun uzadı təcridxanada saxlamaq olmaz axı.
Gərək əvvəl hakimin yanına gəlsin, 72 saat məsəz bu.
Bu, insan haqlarının qorunmasının ümdə şərtidir, birinci şərtidir. Və bir şey nəzərə alaq ki, axı həbs olunan insan yad bir düşmən deyil, bu Azərbaycan vətəndaşıdır və bu insanlara da münasibət, yəni onun həbsdə olması o demək deyil ki, biz onu Azərbaycan vətəndaşlığından çıxardırıq və bunlar bəlkə də daha çox həssaslıqla yanaşmamız vacib olan insandır, çünki o yenidən cəmiyyətə qayıtmalıdır. Ancaq mən yenə də ümid edirəm ki, təsadüflərdən gəlin nəticə çıxartmayaq. Bunu deməklə biz Azərbaycan məhkəmələrində fəaliyyət göstərən yüzlərlə hakimin ədalətliliyinə, obyektivliyinin üstündən də xətt çəkirik. Söhbət ümumiyyətlə məhkəmələrin durumundan, adi sadi, sıradi Azərbaycan vətəndaşının da adi hüququnun pozulmasından yox, məhz 15-16 oktyabr hadisələri üzərində cəmlənir. Buyurun, mən çox istərdim.
Çünki, bax, mən sizə çox konkret öz timsalımda cavablarım.
Yaxın oturun.
Təxminən, keçən il yayda mən bağdaydım. Təsadüfən, mənim əlimi it dişləmişdi. Mən qaydanda bağdan, xanır dostluğu yandı dairə, təmişlər gedirdi, asfalt döşürdülər. Bütün maşınları ağına bozuna baxmadı. Qaytarırdılar neftçilər metrosu. Mən isə xalları Bakı kino teatrın yanında olur. Və mən köçdüm. Orada Hacbalı Abıtalıb öldürdüm. Və ondan izahatdım. Mənim bunu həm bir vətəndaş kimi, həm bir jurnalist kimi. Xiyarım çatırdı, uyğum çatırdı. Polis məni görməyə apardı. Yaxşı ki, mən kifayət qədər tanımış jurnalist.
Müraciət etdiyində görəmiş.
Yox, mən müraciət o mənə izahat verməyədən imtina elədi. Polis məni bölməyə apardı. Yaxşı ki, mən tanınmış jurnalistim. Və 2 saatin ərzində mən azadlığa çıxa bildim. Və burada söhbət ancaq tanınmış adamlardan gedir. Əgər tanınmış adamlara qarşı istintaq və məhkəmə prosesində ədalətsizliklər edilirsə, siz təsəvvür elə bilirsə, adil vətəndaşlarla necə
aparır? Yox, mən təsəvvür edirəm ki, gəlin burada bölməyək bunlara qarşı, yəni bu görkəmli şəxsiyyətlərdir.
Tanınmışdılar.
Bunlar belə bir şəxsiyyət deyil. Mən heç bir sıravi vətəndaşın hüququnu onların hüququndan aşağı
salmaq
istəyirəm. Və hesab edirəm ki, sizinlə bu fakt, sizinlə başınıza gəlmiş bu hadisə əlbəttə çox xoşa gəlməyən bir hadisədir. Bu məni də kifayət qədər ağrıdan bir haldır. Amma söhbət bu işgəncələrə getdikdə bilirsiniz, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti işgəncələrə qarşı olan konvensiyanın tərəfdarıdır. Və Azərbaycan Milli Məclisi məhz bu sahədə olan qanunların hər birinin, beynəlxalq sənədlərin hər birinin ratifikasiya etmişdir və bilirsiniz ki, növbəti belə bir sənədlərin də ratifikasiyasına hazırdır və hər hansı bir insana qarşı işgəncə faktı ümumiyyətlə böyük cinayətdir və bunu heç bura qəbul etmək olmaz. Ancaq bugün 15-16 oktyabr hadisələrinin iştirakçılarının, belə deyək, dediyiniz tanınmış adamların məhz bu cür rəy yaratması, onlara qarşı işgəncə verilməsi faktı ilə özlərini doğrultmasını mən səhv addım edəcəm. Onların son belə deyək də ümidləridir ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırsınlar ki, güya bunlara işgəncə veriblər və s.
Ancaq təbiət xanım, dövlət müstəqil bir qurum yarada bilər. Həmin qurum iddiaları araşdırar, onu yalana çıxara bilər və bununla da dövlət üzünə haqq qazandıra bilər axı.
Yəni, mən sizinlə razıyam ki, bunun üçün heç ayrıca bir qurum yaratmağa ehtiyac yoxdur, çünki bununla
əlaqədə inanılmış, yəni tərəflərim qəbul etdiyi
komissiyası var və bu komissiyaya müraciət elinən məqamda dərhal o komissiya üzvləri, bir də biz deyim ki, bu komissiyanın üzvləri təkcə iqtidar nümayəndələri deyil. Mayıs Səfərli burdadır, Əli Kərimli burdadır, Sirut Təbrizli burdadır. Siz fikir verirsiniz politranı, burada təmsil olunur və insanlar gedə bilər, görə bilər.
Bəs niyə görülmür dəhcəni?
Hələ bizi bir dəfə belə bir heç olmasa həmin adamların birinin vəkilindən bizə müraciət olubmu?
Prokurorluğdan müraciət olmuşdur. Prokurorluq xəfif tədqiqata başlamışdı.
Və bu nəticəsi hər halda nəticəsi
cavab oldu ki,
belə bir fakt olmayıb. Belə bir fakt olmayıb.
Və burada deyirlər ki, Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər beynəlxalq standartlara cavab verir. Yox, sizə, sizin standartlarınız nümayəndəsi olduğunuzsa, heç bir elə bir ciddi rad yoxdur. Amma icra həmin qanunların, məhkəmələr, polis orqanları tərəfindən icrası çox bərbad vəziyyətdir.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu iddialar araşdırılmasa, onda müxalifətçilər deyirlər ki, bu işgəncələrin verilməsində dövlətin, yəni hakimiyyətdə olan şəxslərin özü sifarişçi olub. Yəni, belə iddialar işlidir.
Yox, bu məntiqdən çox uzaq.
Deyə edirlər.
Ancaq mənim bir məsələsinə, sizin dediyiniz məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hər birimiz o hadisələrin şahidi olmuşuq. Yəni, efirdə də gördük, elə orada da olub gördük bu hadisələri. Bu Azərbaycan cəmiyyətini niyə yenə də bax, bu qarşı durmaya sövq edirlər?
Sizinlə tam razı. Mən onlara bəraət qazandırmıram. Amma bəraət qazandıra da bilmərəm. Amma mən, onlarla həmkarımın jurnalist olduğunu bilə-bilə təpiklər altına salındığında şahid olmuşam. Həmin həmkarlarının, həmin polis işçilərini tanıyıblar, adlarını çəkiblər.
Sahil Kərimovun, Sahil Kərimovun deyil mi jurnalistin adı?
Müxalifət döyəndə onu, o adamları tutdu.
Onun müdafiəsinə də qalxmışdıq. Məsələn, bizim ictimai mərkəzdə qalxmışdıq ki, yəni jurnalistə qarşı kim olmasına nasıl olmayıb, jurnalistə qarşı
bu bir hərəkat,
bu belə hərəkat yol verilməzdir. Mən sizinlə bu məndə razıyam ki, əlbəttə razı, mümkün deyil bu.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı isə Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini Rəbiyə Taslanovadır. Sualları isə Aynaz Erfara qəzetlərinin şəxsi Rauf Nurqədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir verdik. Zöhrab Bey, buyurun.
Rəbiyə xanım, siz deyirsiniz, bizə müraciət olmuyor. Mən bilmirəm, məsələn, ATƏT-in demokratik təsisatlar üstünə müraciət olunubmu? Amma onlar... Bu, onların vəzifəsidir. Tutaq ki, siz İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvüsünüz. Bu, artıq sizin vəzifənizdir. Və Azərbaycanda, məsələn, necə olur ki, hər bir məsələdə qanunverici hakimiyyətin, icra hakimiyyətinin, bir də məhkəmənin fikirləri üst-üstə düşür. İstənilən məsələdə olmaz axı. Demokratik ölkədə bu olmuyor.
Pluralizm arası, mən arası, indi bir şey deyim sizə. Yəqin ki, son zamanlar daxil işlər orqanlarından nə qədər adamın işdən azad edilməsinin xəbəriniz var. Məyə bu təsadüfümü olub? Deməli, nazirlik o insanların məhz orada işləyə bilməməsi faktı ilə razılaşır və onlardan azad olur.
Rəbiyyət xanım,
bu nazirin özünün də orada məsələsidir, münasibətidir.
Bəlkə də razıyam, hansısa səbəbləri görsə nazir kimlərsə uzaqlaşdırıb. Heç siyasi məsələni qoyuram kənara. Sürü siyasətdən gəlmir. Evlərin satın alınması məsələsidir. Siz də şəhərin mərkəzində olan şəxsi mülklərin satın alınması məsələsidir. Məhkəmələr həmin işə baxılır və
həmişə də ev alanın xeyrinə qərar çıxır.
Ev alanın xeyrinə qərar çıxır. Məni məcbur eləyirlər ki, mən öz evimi, öz mülkiyyətimi
zorla satım.
Və bu, öz başına alır. Hamının gözünün qabağında baş verir.
Mən bugünə gər sizə desəm ki, siz tamamilə haqsızsınız, mən onda haqsız olaram. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, yaxın vaxtlarda seçiləcək yeni korpus, hakimlər korpusu tamamilə xarakter etibarilə yeni olacaq. Bir şey deyim, bugünkü hakimlərin siz bir yaş cinsinə baxın. Bunlar da Sovetlər dönəmində olan hakimlərdir. Yəni, bugün onlardan da yeni təfəkkür gözləmək, yeni bir münasibətlər əsasında işlərini qurmağı açıq deyim, mən gözləmirəm.
Siz əminsiniz mi ki, bu indiki hakim korpusunda bir əhəmiyyətli dəyişikliklər olacaq?
Mən hesab edirəm ki, bəli.
Mən hesabata qayıtmaq istəyirəm. Deməli, bu söhbətdən əvvəl mən seçki məhbuslarının hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Vaqif Hacıbəyli ilə danışdım. O qeyd elədi ki, nə qədər ki beynəlxalq təşkilatlar ATƏT Azərbaycan hakimiyyətinin qarşı sanksiya tətbiq etməyib, onda bu tövsiyələr yerinə yetirilməyəcək. Yəni, onda islahatlar aparılmayacaq. Siz bu məsələ, bu yanaşma ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Bu yenə də Azərbaycanın milli müstəqilliyini virtual suverenliyə çevirmək istəyindən başqa bir şey deyil. Yəni müəyyən bir funksiyaları onların əlinə verirsiniz. Siz bizə nəzarət edin. Onsuz da qlobal dünyada Azərbaycanın, təkcə Azərbaycanın deyil, müxtəlif dövlətlərin milli müstəqillik prinsipi açıq deyək, virtual reallığa çevrilir. Niyə görə? İqtisadiyyatımıza nəzarət, siyasətə nəzarət, milli mədəniyyətimizə nəzarət və s. və s. veririk müxtəlif qurumlara, müxtəlif təşkilatlara. Yox, yəni bu problemdir. Bu bizim daxili işimizdir. Və problemin də həllini biz özümüz
eləməliyik. Etiraf edin ki, insan hüquqları heç bir dövlətin daxili işidir. Avropa strukturlarına özdə üz olan dövlətin, əgər biz bu məsələnin öz daxili işimiz olmasını
istəyiriksə... İnsan hüquqları adı altında necə spekulasiya edirlər beynəlxalq təşkilatlar?
Siz etiraf edin ki, hakimiyyət deyilir. Əgər mən etiraf edirəm, müxalifət... Məyən hallarda insan haqları ilə spekulasiya. Hakimiyyətin ən böyük spekulasiyası ondan ibarətdir ki, insan haqları məsələsi olandır. Onlar 1 milyon qaçqın məsələsini çıxardırlar ortalığa. Bu, fərqli məsələlərdir. Konkret vətəndaşın hüquqlarının pozulması tamam başqa məsələdir. Bir sahədə olan problemi...
İqtidar məsələsini də ortaya qoyur. İqtidar məmur məsələsini, məmur dövlət məsələsini öz başınalığını ortaya qoyur. Təkib zonu qoymuruq, insan hüquqları
pozulur. Beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdə biz çox olmuşuq. Bizim hüquq müdafiəçilər, beynəlxalq təşkilatları müraciət. Qoy onlar 1 milyon qaçqın məsələsini qaldırsın.
Aydın, söhbətimizi yekunlaşdıraq. Rəbiyyət xanım, mən qayıdıram bu hesabata. Siz nə gözləyirsiniz? Yəni, məhkəmə hökmləri ləğv edilə bilərmi? Yəni, o tutulan şəxslər azadlığa buraxıla bilərmi? Siz cavabınızda bu suala aydınlıq gətirmədiniz.
Məhkəmə olub. Məhkəmənin obyektivliyini biz qətiyyən şübhə altına qoymuruq. Ancaq biz bir şey bilirik ki, nə qədər insanlar azadlığa buraxılıb. Yəni, humanist prezidentimizin humanist addımı ilə bağışlanan insanlar var ki, o insanlar ki, Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə fəaliyyətləri də baxmayaraq onlar bağışlanıldı və çox xoş idi ki, onlar o ağır, öz səhvlərini dərk edib sonradan böyük öndərimizin məzarı üzərinə gəlib ondan üzr istədilər və bu hər birinizin gözünün qarşısındadır. Anladılar ki, vətən adlı bir məfhum var, vətənə müxalif olmaq olmaz.
Bəlkə onlar qanundan üzr istəsinlər.
Qanunlar da üzr istəsinlər.
Bu məsələdə...
Ondan da üzr istəsinlər. Amma anlasınlar ki, bu torpaqdan, sizdən, məndən...
Mən bir sizə nəyə görə deyəm? İnsan bəlkə cinayətkardırsa, insan cinayətkardırsa...
Və anlayıbsa...
Yox, anlayıbsa bu cinayətkardır. Bəlkə heç anlamayıb. O yaza bilər ki, bu əslində cinayətkardır. Və o yaza bilər ki, mən səhv eləmişəm, hörmətli prezident, məni bağışlayın və bu azadlığa çıxabilir.
Yox, nə məsə deyim ki, o aradır cinayətkarlıq bir...
Bəlkə bu qanunlarla, bəlkə bu araşdırılsın, bəlkə məhkəmələr bu məsələlərə yenidən baxsın.
Bir Allah.
Söhbətiniz rəf etsin, yəşim fikriniz var.
Təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanda biz bugünə qədər, elementar insan haqlarının müdafiəsini hər hansı bir konkret məmurun yaxşı yapısı olmasına nasıl olur? Təəssüf ki, qanunların icrasının istiqamətində elə bir sistem yaradılmır ki, o sistem vətəndaşın mexanizm olsun ki, yəni ki, prezident yaxşıdır, pisdir. Prinsip adi vətəndaşın prezidentin yaxşı və pis olmasının dəxil olmamalıdır. Amerikada adi vətəndaş ancaq seçkilər dövründə prezidenti yadına salır. Gündəlik həyatında ona prezident lazım deyil, ümumiyyətlə, onun yerli bələdiyyəsi var, yerli məhkəməsi var. Yerli məhkəməsini seçir, şerifi var və s. Onunla ünsiyyətdə, onun üçün o adamın necə olması vacibdir, nə cür qanunlara rəayət etməsi vacibdir, qanunların nə dərəcədə aliliyi vacibdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda mən yenə də deyirəm, bu sistemin qorulmasına gedən real addımları görmək. Mən heç də bunda təkcə hakimiyyəti günahlandırmıram. Söhbət cəmiyyətin bugünkü əhval rüyasına gedir. Bugün heç kim öz hüquqları uğrunda mübarizə. Məhkəmələr heç müraciət eləmirlər. İstəmirlər. Sən əgər yadınızdadırsa, minlərlə obyekt söküldü Bakıda. Amma mən bildim ki, cəmsi 3 nəfər, 3 haq var. Məhkəməyə müraciət. Ancaq minlərlə, 10 minlərlə obyekt söküldü. Vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi çox problemdir.
Zührət bəy də bildirsin, sonra siz. Ya istəyirsiniz, indi bildirin, cəmsi isə.
Mənə bir şey narahat edir ki, deməli, Azərbaycan iqtidarı həmişə, deməli, problemləri yaradır, sonra bu problemləri daxildə deyirlər ki, gəlin bu problemləri həll eləyək, bu deyir, yox, bu problemlər yoxdur, bu problemlər yoxdur. Sonra bu, tutaq ki, hüquq müdafiəçiləri, müxalifət, bu məsələləri qaldırır Avropada, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, sonra onlar gəlirlər, Azərbaycan iqtidarına deyirlər, Azərbaycan iqtidarı bundan sonra fikirləşir ki, bu məsələləri həll eləyək. Yəni, beləliklə də o, Rəbiyyət xanım, siz də deyirsiniz ki, biz demokratiya gedirik, yəni uzun yolumuz var. Və yolumuz buna görə uzanır.
Rəbiyyət xanım, işte.
Çox sağ olun. Ərəf müəllimin sözlərinə münasibətimi bildirmək istərdim. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair. Əgər insan hüquqlarının pozulması bir hissəsi siz dediyiniz faktlarla bağlıdırsa, ikinci hissəsi Azərbaycan vətəndaşının öz hüquqlarını bilməməsi, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaması, öz hüquqlarına indiferent münasibət bəsləməsi.
Şübhəsiz o da.
Azərbaycanda 3 qrup, 3 kateqoriya insan var. Öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda yaxşı mübarizə aparmağa bacaran insanlar. Sovetlər dövründə buna demagoglar deyərdilər. Yadınıza gəlir. İkinci qrup insan var ki, bunlar hüquqlarını bilir, amma öz hüquqlarının qorunmasını dövlətin boynuna qoyur ki, qanun var, qoy qorusun. Üçüncü qrup insan, ümumiyyətlə buna çox skeptik yanaşan, öz hüquqları nəyənki bilməyən, əş onsuz da belə olacaq deyib, belə, əlini yeləyən insanlardır. Bax, ən dəhşətlisi o iki qrupdur. Məsələ burasındadır, həmin məmur da elə bilməyin ki, mən məmurları o kateqoriyaya bölümürəm. Elə məmur da həmin vəziyyətdədir. Məmur da vətəndaşın hüququnu bilən, vətəndaşın hüququnu hörmət edən, hörmət eləməyən və yaxud ümumiyyətlə saymayan. Onlar da həmin kateqoriyaya bölünən insanlardır. Yəni məmur da xaricdən gəlmiş bir insan deyil. Məmur da həmin Azərbaycan vətəndaşıdır ki, şüuru hələ köhnə stereotiplərlə işləyir. Sonra qalır, bu faktlar heç biri olmamalıdır ki, Azərbaycanda beynəlxalq təşkilat qarşısında özünü doğrultmaq mövqeyində olmasın. Və bu, belə bir qurumun yaranmasına mən də tərəfdaram böyle. Hər hansı bir işgəncə faktını biz dərhal böyük ortaya çıxardım və onun aradan qaldırılmasını həm ictimaiyyətə bildirməliyik, həm beynəlxalq təşkilata ki, o gəlib mənə bir göstəriş verməsin. Köhnə Moskva faktorundan, yəni Moskva bir eləmətə qarşı yadınsa gəlir, gələcək, bizi cəzalandıracaq. Bundan uzaqlaşmaq lazımdır. Güclü dövlət obrazını biz formalaşdırmalıyıq və kim biz? Bizim güclü siyasətçilərimiz, vətəndaşımız. Bu cür olmalıdır.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun. Bu, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini Rəbiyyə Aslanova idi. Bununla söhbətdə isə Aynaz İrqara qəzetlərinin şəhsisi Rahmir Qədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir iştirak edirdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu izdə Qara Qarayev və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşəcək. Yux teatrının təzə tamaşasından söz açacaq. Kültür sözlüyündə Qara Qarayevin 7 gözəl baletinin önəmli özəlliklərini yada salacaq
və nəhayət sonuncu 4-cü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə keçəcək.
Mentalitet dolması bölümündə məşhur xanəndə Təbrizli Əbülhəsən xan Azəri xatırlayacaq.
Əbülhəsən xan öz dəstəsi ilə Tiflisə konsert verməyə gələndə ilk növbədə Seyid Şirinskiyə baş çəkdi.
Və hər dəfə sənətçinin Salim Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan mədəniyyətindən dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olunmuş bir nəfər varsa, o da
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
87 il öncə fevralın 5-də dünya şöhrətli bəstəçi Qara Qarayev doğulub. Əsərləri planetin ən ünlü səhnələrində səslənən bu görkəmli sənətçi bəşər musiqi xəzinəsini zənginləşdirən ölməz müəlliflərdən sayılır. Don Kixot simfonik qravürləri, Alban rapsodiyası, Nişiniçə balet, roman, süita və mahnıları ilə adı dillərdə gəzən Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin sərhədlərini çox-çox genişləndirməyi bacaran nəhəng yaradıcı şəxsiyyət, uğurlu pedaqoq və unudulmaz ictimai xadimdir. Adı əfsanəyə çevrilmiş xanəndə Əbülhəsən xan İqbal Gözlərin ölümündən 35 il ötdü. Təbrizdə doğulub boya başa çatan və 1970-ci il fevralın 5-də az qala 100 yaşında dünyasını dəyişən Əbülhəsən xan bütün müsəlman şərqində sayğı sevgi görən bir sənətçi olub. Təbrizdə milli teatr və orkestrin yaradıcılarından sayılan bu görkəmli şəxsiyyət Qafqaz, Volqa boyu və Türkistanda məşhur olan şərq konsertlərinin təşəbbüsçülərindən biridir. Əbülhəsən xan İqbal Azərin rus şairi Vladimir Mayakovski ilə birgə Tbilisidə təşkil etdiyi konsertlər Azərbaycan xanəndəlik sənətinin inkişafında misilsiz rol oynayıb. Xatırladaq ki, Şuşalı İsfəndiyar bizim xan Şuşinski kimi tanıyıb sevdiyimiz xanəndə məhz Əbülhəsən xanın şərəfinə xan ayması qazanıb. Güney Qafqaz rəssamlarının birgə sərgisi dünən fevralın 5-də başa çatdı. Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyi və Qafqaz Mədəni Proqramlar Bürosunun birgə dəstəyi ilə gerçəkləşən və 50-dən çox rəssamın qatıldığı bu sərgi son 15 ildə ilk dəfə baş tutub. Azərbaycan tərəfin əlaqələndiricisi sənətşünas Dilarə Vahabovanın bildirdiyinə görə, rəssamlarımızın dinç yaşam mənzərələrini, Afşeron bağlarını, gəmi karvanlarını, Xəzərin qumlu sahillərini canlandıran əsərləri sənətsevərlərin ayrıca marağını doğurub. Güney Qafqaz rəssamlarının Tbilisidə keçirilən birgə sərgisi 5 gün sürüb. Savaş Şeyh qrupu Azərbaycan və Gürcü dillərində mahnı yazdırıb. Qələbəyə adlanan mahnının ideyası Neftçi komandasının futbolçularına məxsusdur. Gürcü dilindəki sözləri Gürcüstanlı reper Qoqa səsləndirib. Yallı xalq melodiyasının öz ifalarına təməl götürən Savaş reperləri bu mahnını Azərbaycan futbolçularının o cümlədən Gürcü əsilli futbolçu Georgi Adamyanın son uğurlarına həsr ediblər. Lakin əsgərləri çıxılmaz durumla üzləşib. Kino rejissor Şamil Nəcəfzadənin Əmanət filminə baxanlar kino evini bu fikirlə tərk etdilər. Yeni sənətli kino əsərində 19-cu yüzyılda dünya şöhrətə qazanan və Azərbaycanın Lahıç qəsəbəsini hər yerdə tanıdan miskərlərdən söz açılır. Lahıçlı ustaların hazırladıkları közələr, tayqoflar, sərnişlər, sənəklər, qazanlar, sinilər, əl-əl, ev-ev, il-il gəzib, mərasim və məclislərin yaraşığı sayılıb. Ancaq indi Lahıç sənətkarları doğma obanı tərk edir, dolanışı dalınca düşərək həm məskənlərini, həm də peşələrini dəyişməyə məcbur olurlar. 35 dəqiqəlik film bu problem barədə həyəcan təbliğ çalır və Azərbaycan mədəniyyətinin Lahıç səhifəsini qorumağa çağırır. Mirzə Fətəli Axundov kitabxanası öz kitab fondunu kompüterləşdirməyə başlayıb. İşə Milli Ədəbiyyatın elektron kataloqunu yaratmaqdan başlayan kitabxanada artıq 500 adda kitabın elektron versiyası hazırdır. Kompüterləşmə həm oxucuların, həm də kitabxana əməkdaşlarının işini asanlaşdıracaq və vaxta qənaət imkanı yaradacaq. Yaxın aylarda virtual kitabxananın təqdimat mərasimi keçiriləcək. Və bir özəl xəbər. Yox teatrı öz seyircilərini daha bir təzə tamaşa ilə sevindirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Can üstə yaman gecikdi. Vaqif İbrahimoğlu verilişimizə hər gəlişində premyeranın tezliklə olacağını desə də tamaşa 2005-in yanvarın sonlarında baş tutdu. Bunun səbəbi nə idi?
Etiraf eləməliyəm ki, çox mürəkkəb iş oldu, çox çətin iş oldu. Çünki burada həm məişət, həm mücərrət ilahi, həm bilincaltı qat, ya bilinçsizliklə bağlı olan qatlar bir-birinə elə qarışmışdı ki, birindən tutanda o birisi əldən çıxırdı.
Bu, Afaq Məsudun ilk teatr tamaşası. Yurt teatrı üçün məxsus iş günü. Yazılı obrazlarınızla onların səhnə təcrübəsini çox mu haçalandı? Bu sualı Afaq xanım olmalıdır.
Yox, qatı haçalanmadı. Hər bir obraz öz əksini tapdı. Mən çox razıyam. Yəni, ümumiyyətlə, əsərdə yazı variantı ilə, yəni piyes halında, nə cür o obrazları mən düşünürdüm, duyurdum, həmin obrazlar dirildilər və ayağa qalxdılar.
Hey, hey, sənə olur, hey!
Yenə rejissor öz tutdu. Əsərin səhnəyə qoyulmasında mövzu sizi çox çəkdi, yoxsa müəllifin Afaq Məsud olması?
Afaq Məsudun yaradıcılığını çoxdan izləyirəm. Mən Afaq xanımı, deməli, insan ruhunun o qaranlıq altından dolan bacına oba çıxan bir mərd, qorxmaz, bir sima kimi özüm üçün anladım. Bu mövzu mənə də yaxındır. Mən də bu istiqamətə deyək ki, meyilliyəm və Afaq Məsudla əvvəl-axır görüşməyimiz, yəni yaradıcı iş birliyində görüşməyimiz məncə qaçılmaz idi.
...37-ci il repressiyalarının fəal iştirakçısı olmuş 90 yaşlı bir qocanın can üstə keçirdiyi yaşantıları, istirabları və qarabasmaları canlandıran tamaşanın rəssamı Rəşid Çeli, musiqi tərtibçisi Cavanşir Quliyev, geyim dizayneri Umay Minurlu, baş rollarda teatrın aparıcı aktorları Fərhad İsafirov, Məmməd Səfa, Güzel Qurbanova çıxış edilir. Yaratdığınız səhnə obrazlarını kitab rəfinə vermə imkanınız olsaydı, bu tamaşadakı rolunuzu hara qoyardınız?
Bir yer tapıb qoyardım bura. Bu həm çox məsuliyyətli bir iş idi mənim üçün, həm də çox çətin bir iş idi. Mən bunu ən birinci rəfə qoyardım.
Mənim o qədər yaşım yoxdur ki, 90 yaşında bir qocanın həyatını yaşamaq və onu yaradmaq mənim üçün çox çətin idi. Yəni ki, öhdəsindən gələ bildim.
Məsələn, mən öz evimdə kitab rəfində klassik əsərləri, ədəbiyyatı, fəlsəfəni həmişə ayırıram. Yəni, mənə gəlir ki, hər anın öz rəfi var və mən bu tamaşanı klassik rəfə qoyardım.
Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar! Sinoptiklərin məlumatına görə
Can Şirindir deyirlər. 90 yaşlı qoca da ölmək istəmirdi. Axırda Əzrail hilə işlədir və qocanın mənzilinə Barmetin adı ilə girir və 13 şirvan elektrik borcunun 3 şirvanını götürüb kişinin canını alır və tamaşa bitir. Nə yaşadınız bu tamaşada? Nəyi unuda bilməyəcəksiniz?
Bu tamaşa məni heyrətə saldı. Bu həm də Vaqif İbrahim oğlu kimi böyük bir sənətkarla Afaq xan bir həmfikir kimi ortalığa çıxa bildi.
Nəyi unuda bilməyəcəm? Biraz çətin məsələdir. Ona görə ki, özümüz də bugün deyikdə, həmişə kütüncanız deyikdə.
Çox böyük enerji vardı tamaşada və mən deyim ki, mənə həqiqətən yoruldum. Tamaşadan yoruldum, o enerji mənə yoruldu. Ona görə, ilk mən gəlir, bir də gəlir, sonra nəsə bir fikir söyləyə bilərəm.
Yux teatrı öz ənənəsinə sadiq qaldı. Can üstəni orijinal formada səhnələdi və çoxlu alqış qazandı. Qarşıda isə yeni-yeni layihələr var. Qüdüklənmədli izləyəcək.
Bizim qalay.
7 xəbəri bitirdik. Qara Qarayev və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunun izinə düşürük. Bələdçimiz sənətşünas alim Aydın Talıbzadədir. Xoş gördük Aydın bəy.
Xoş gününüz olsun.
Qəribə həftə yaşadıq. Bildik ya bilmədik, həm Qara Qarayevin doğum günü, həm Əbülhəsən xan İqbal Azərin ölüm tarixi, həm də müğənni və bəstəçi Polad Bülbüloğlunun 60 illik yubileyi yaşandı. Yeri gəlmişkən, hörmətli mədəniyyət nazirimizə Polad bəyə də təbriklərimizi efirdən yetiririk.
Mən də qoşuluram bu təbriklərə. Onu təbrik edirəm, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və Azərbaycan mədəniyyəti uğrunda çarpışmasını arzulayıram.
Mövzumuz Qara Qarayev və Azərbaycan mədəniyyətidir. Aydın bəy, sizcə Qara Qarayev kimdir sualının cavabı? Azərbaycanlılara nə verir?
2000-ci ilin sonu yaxınlaşırdı. Azadlıq qəzeti mənə belə bir sorğu ilə müraciət elədi. Və o sorğundan ibarət idi ki, Azərbaycan mədəniyyəti üçün 20-ci əsrdə ən çox xidməti olmuş şəxsiyyət kimdir? Və mən həmin sorğunu belə cavabladım ki, bu adam Üzeyir Hacıbəylidir. Və səhərsi gün qəzet çıxanda mən gördüm ki, bir neçə başqa insanlar elə bu qayədə, bu səbkədə düşünürlər və onlar da Üzeyir Hacıbəylinin adını çəkmişdilər. Bununla yanaşı, mən elə hesab edirəm ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan mədəniyyətindən dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olunmuş bir nəfər varsa, o da Qara Qarayevdir. Yəni, Qara Qarayev dünya ilə dünyanın öz dilində danışmağı bacardı. Biz hamımız dünya ilə Azərbaycan dilində danışırıq. Qara Qarayev özü qələbə çaldı və bu qərb musiqisinin simfonizmində qələbə çaldı. Bax, ona görə də mən elə hesab edirəm ki, hətta Səttar Bəhruzadə, Tahir Salahov və Üzeyir Hacıbəyli ilə müqayisədə yenə Qara Qarayev dünya mədəniyyətində tanınan və öz hücrəsi olan bir insandır.
Qara Qarayev bir məqaləsində yazır ki, o bəstəkarın ki, milli özünü dərki, üstəgəl peşəkarlığı, üstəgəl əsl istedadı var, onun qarşısında olduqca geniş perspektivlər açılır. Aydın bəy, Qara Qarayev özünün müəyyənləşdirdiyi bu düstura nə dərəcədə uyğundur?
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onlar fitrən dahildirlər. Yəni, bu dahilik onların alın yazısıdır. Və dahi olandan sonra hansı düsturu çıxardırsan çıxart, bu artıq sənin öz işindir. Əsas o sənin alnına yazılmış missiyadır. Və bu missiyanı Qara Qarayev mənə elə gəlir ki, A-dan başlayaraq sonuncu hərfə qədər yerinə yetirdi.
İndi kültür sözlüyündə Qara Qarayevin 7 gözəl baletinin önəmli özəlliklərini yada salacaq.
Qara Qarayevin 3 balet əsəri var. 7 gözəl, İldırımlı yollarla, Leyli və Məcnun. 7 gözəli yaratmaq fikri ilk öncə görkəmli çatı xadimi İsmail Hidayətzadə ənağına gəlib. Teoin adlı balet yazmağı Qara Qarayevə məsələt görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturq Sabit Rəhman və balet nəzəriyyəçisi Yuri İslaminski ilə birgə libretto onu hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalıydı. Qara Qarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi faktorundan birbaşa sitab gətirməsə də mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havlarından, milli muğam gəlinəklərindən ustalıqla yararlandı. 7 gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan opera və balet teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ildə gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. 1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə endirilir. Əsərin fabulasında və musiqi dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. 7 gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət sonuncu 4-cü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Qara Qarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində xoreoqrafik vasitələr yığcamlaşdırılır. Rəqslər müasirləşdirilir. Lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli, həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır.
Bizim qalayı.
Aydın bəy, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı.
Partizanlar, partizanlar, partizanlar, bir qadrı.
Biri də bir məhəlləli iki oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmiş əmin bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyərə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılan mahnı düşünür.
Çox heyif ki, o ağlamı yazıbdır.
Çox heyif, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmadım ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Mən verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı indi bir söhbət mahnından getdi. Ancaq bilirsiniz, mən bir söz deyim, istedad maşstabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Şekspiridir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Şekspir hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşaların musiqi yazıb. Bax, Otella, Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrikh, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovich Tafstanovu məhz Qara Qarayev çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maşstabı Şekspir maşstabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etməzdilər.
Bəlkə də diletant, naşa səslənən bir sualım da var. Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həll eləyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın İkinci tərəfini dəstəkləyirəm.
İndi mentalitet dolması bölümündə məşhur xanəndə Təbrizli Əbülhəsən xan Azəri xatırlayacağıq.
Xatırlayaq.
İzin 7 xəbər bölümündə də Əbülhəsən xan İqbal Azərin adını işitdik. Bu qış günlərində onu xatırlamamız yersiz deyil. 35 il öncə fevralın 5-də həm Azərbaycan, həm İran, həm də bütün müsəlman şərqində adı dillər əzbəri olan misilsiz, bənzərsiz sənətçi Təbrizdə Əbülhəsən xan dünyasını dəyişdi. Mentalitet dolmasının bu sayında fürsətdən faydalanıb xanəndələr xanı haqqında iki sənədə xatırladıram. Öncə Tiflisin Zakafqaskaya Reç, yəni Dəri Qafqazın söylədikləri qəzetində çıxan bir xəbəri diqqətinizə yetirim. Avropa qastrollarına yollanan İran şahının saray xanəndəsi Əbülhəsən xan Tiflisdə qonaq olacaq. Yerli müsəlman icmasının arzusu ilə o Tiflisdə bir neçə konsert vermək fikrində. Onu da qeyd edək ki, Əbülhəsən xan hələ heç bir vaxt böyük tamaşaçı kütləsi qarşısında çıxış etməyib. Xanəndənin olduqca güclü, məlahətli, həm də yüksək tembrli səsi var. Çox incə davranışlıdır. Səhnədə əllərini döşünə qoyub ayaq üstündə oxuyur. Görkəmi məğrur və əzəmətlidir. Xanəndə qədim İran motivlərinə yeni ruh, yeni forma, yeni duyğular gətirir. Onu dinleyen adama elə gəlir ki, şərq motivlərini səsləndirən Avropalı artist eşidirsən. Böyle bir şəraitdə müsəlman xanəndəsinin qarşıdakı konsertlərinin çox maraqlı olacağı gözlənilir. Şübhəsiz ki, həmin konsertlər müsəlmanlardan savayı şərq musiqisinin pərəstişkarı olan digər qafqazlıları da maraqlandıracaq. Konsertlər xanəndə, eləcə də saray musiqiçiləri Tarzan Dərviş xan və onun dəstəsi kiflisə gəlincə başlanacaq. Kiflis, Zakafqazqaya reyç qəzəti 2 Mart 1914-cü il. Əbləsin xanın Tiflis konsertlərinin şahidi olmuş məşhur aktör Mustafa Mərdanov öz xatirələrində yazır. Şərqin adlı sanlı xanəndələrindən sayılan Əbləsən xan öz dəstəsi ilə Tiflisə konsert verməyə gələndə ilk növbədə Seyid Şünskiyə baş çəkdi. İki sənətkar çox səmimi görüşdülər. Şuralı Seyid Təbrizdən gəlmiş qonaqlara öz xərci ilə frak tikdirib səhnəyə çıxartdı. Əbləsən xan ürəyə açan gözəl bir səslə Bayatı Şiraz və Rast dəstgahı oxudu. Dinləyicilər onun səsinə vurulub bayıldılar. Bu konsertdə iştirak edən Gürcistan opera sənətinin banisi Vano Sarjaşvili Əbləsən xanın sənətkarlığını yüksək qiymətləndirib dedi. Əbləsən xanın nəyi Karuzadan əskik. Daha sonra Sarjaşvili səhnəyə çıxıb Əbləsən xanı bağrına basıb öpdü. Əbləsən xanın konsertlərinin təşkilinə Seyid Şuşinski ilə birgə biz də kömək edirdik. İstəyirdik ki, qastrol səfərindən onlar öz vətənlərinə xoş ovqatla getsinlər.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Qara Qarayev və Azərbaycan mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Qonağımız sənətşünas alim Aydın Talıqzadədir.
Bizim qalayım.
Aydın bəy, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlaşılardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə o bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Fərəc Qarayev, Qara Qarayevin oğlu tele müsahibələrinin birində dedi ki, bu yaxınlarda mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəc müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyi qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahilər dualar?
Maraqlı bir sual deyim. Birinci, Fərəc Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyəsində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğlu, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə öyünürəm və mən razı olmadam ki, hər hansı bir mənim öyündüyüm insana Azərbaycan ən dahi şəxsiyyəti haqqında belə desinlər. Hər bir səviyyədə, hər bir ölçüdə Qara Qarayev Azərbaycanda bənzəri olmayan bir şəxsiyyətdir. Bənzəri olmayan bir duhadır. Bunun nə Sovet İttifaqına dəxli var, nə Sovet dönəminə dəxli var. Yəni, zaman və münasibətlər dışında dayanan bir insan haqqında biz danışırıq. Və hər halda mən burada onun oğluna yaxın ola bilmərəm. Ancaq biz gerək danışanda da, deyəndə də, öz imicimizi yaradanda da çox diqqətli və çox ehtiyatlı olaq. Və hər bir Azərbaycanlının hissinə hörmət eləyərək danışaq.
Təşəkkürlər Aydın bəy, çox sağ olun. İzə şərəfləydiniz.
Siz də mənə şərəfləndirdiniz.
Sağ ol.
Sağ ol, çox sağ ol.
Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə vidalaşır və gələn izləyək deyirik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz qabını.
Azərbaycanda neft haqqında aparılan söhbətlərin əksəriyyəti Xəzər hövzəsində enerji ehtiyatlarından bəhsidir. Gəlin mövzunu genişləndirək, digər ölkələrin neft təcrübəsinə nəzər salıq. Hər çərşənbə axşamı Azadlıq Radiosunda Ayaz Əhmədovun hazırladığı Neft Almanaxı.